right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับคือถ้าดูภาพรวมของทั้งตลาดเนี่ยก็ถอยลงมาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าจะหลุดโลเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าไปดูตัว Most Active แน่นอนผมว่าทุกคนเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีหุ้นหลายๆตัวที่ก่อนอันนี้นะครับอาจจะมีแรงซื้อเข้ามานะฮะแล้วก็ผลประกอบการที่ประกาศออกมานะครับบางส่วนก็ถือว่าดีกว่าคาดนะบางส่วนอาจจะต้องวิเคราะห์กันเพิ่มเติมด้วยนะครับนะฮะว่าอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวฮะ MGI นะครับก็ติดลบลงไปประมาณ 29.89% จริงๆติดฟลอร์นะครับแล้วก็ตัว Bit เนี่ยไม่มีเลยนะฮะในระหว่างที่เราอัดรายการอยู่ณตอนนี้นะครับแต่อาจจะมีบางช่วงที่มีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็มีแรงขายออกมาบิดหายเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในมุมของตัวคาร์มาร์ทเองนะครับจริงๆในเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ลึกสักเท่าไหร่แต่ว่าดูเหมือนช่วงบ่ายเนี่ยจะลงไปประมาณ 19.63% นะครับนี้ในขณะที่เรากำลังอัดรายการกันอยู่เนี่ยนะครับจริงๆตัวอื่นก็ลบเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันที่แดงเดือดพอสมควรนะครับแต่ว่าสำหรับตัวที่ถือว่ามีความคาดหวังกันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องมาวิเคราะห์กันต่อเพราะว่าเพิ่งจะประกาศผลประกอบการออกมาด้วยนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านของอาจารย์เอิร์นนะครับสุริยะฉายนักลงทุนแล้วก็มาจากเพจ Mr. Lightstock ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอิร์นครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอีกครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับ
ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวคาร์มาร์ทก่อนแล้วกันนะครับที่มีการประกาศผลประกอบการออกมานะครับคือถ้าไปดูตัวงบปีนะฮะก็ประมาณสัก660ล้านบาทซึ่งก็เติบโตจากปีที่แล้วเนี่ย 102% ถ้าดูในภาพรวมดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอเจาะเข้าไปดูไส้ในโดยเฉพาะไตรมาสที่4เนี่ยนะถ้าเป็นตัวเลขกลมๆคือ230ล้านบาทแต่มันจะมีตัวกำไรที่เป็นตัวมูลค่ายุติธรรมที่ต้องหักออกไปด้วยนะครับพอหักออกไปแล้วโอ้โหนี่มันก็ดูจะเหมือนต้องวิเคราะห์กันเพิ่มเติมน่ะนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เอิร์นนะครับค่อยๆไล่ไปเพราะเดี๋ยวมีข้อมูลนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ
โอเคได้ครับก็สำหรับคาร์มาร์ทนะเพิ่งประกาศงบมานะครับเดี๋ยวเราดูกันคร่าวๆก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตั้งแต่แบบสเต็ปง่ายไปสเต็ปไล่ค่อยๆยากขึ้นแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไปที่เว็บไซต์ Mr. Lightstock ของผมนะแล้วก็มันจะมีตรงหน้าเนี้ยทุกท่านอาจจะเคยใช้นะครับเลือกกราฟ Net Profit ตรงนี้นะแล้วก็ใส่ชื่อว่าคาร์มาร์ทไปนะผมเพิ่งอัพข้อมูลให้คาร์มาร์ทเพิ่งประกาศงบเมื่อวานประมาณทุ่มกว่าๆนะครับผมก็อัพข้อมูลให้แล้วถ้าเกิดเราดูภาพรวมเฉพาะอันนี้ผมแยกไตรมาสมาให้นะปีที่ผ่านมานะก็จะมีกำไร660นะครับแล้วก็เฉพาะไตรมาส4เนี่ยก็มีกำไรอยู่ประมาณสัก230ดูแค่ตัวเลขเนี่ยมันเหมือนจะดีเนาะแต่พอเราดูราคาของวันนี้เสร็จปุ๊บมันคนละทางกับตัวของตัวเลขกำไรเลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความจำเป็นต้องดูไส้ในว่าจริงๆแล้วไส้ในของคาร์มาร์ทเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจริงๆผมก็ทำตัว Excel มาให้ด้วยนะก็คือตัวนี้โอ้โหนี่คือไปนั่งเอางบแต่ละไตรมาสมานั่งเรียงแล้วก็ให้ดูเลยนะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลเนี้ยก็ต้องขอบคุณทางเซสมาร์ทนะครับที่มีให้ดาวน์โหลดนะเพื่อความสะดวกนะครับแล้วผมก็มาใส่งบของไตรมาส4เพิ่มเติมให้นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกันแบบคล้ายๆการทำ Facial Protection นะครับถ้าเกิดว่าสมมติเราจะทำต่อไปนะคนเนี่ยก็เอาข้อมูลนี้ไปทำต่อได้นะอันนี้เดี๋ยวผมมีแจกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันจะบอกว่าแจกยังไงนะครับโอเคคราวนี้เราคือถ้าเกิดว่าดูเป็นตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูค่อนข้างแบบลายตานิดนึงแล้วกันนะอันนี้ผมทำตัวเลขมาให้ส่วนใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวก็เอาดาวน์โหลดไปแกะเพิ่มเติมแล้วกันแล้วก็สามารถเอาไปใช้ต่อในอนาคตได้นะสูตรต่างๆเนี่ยผมผูกให้หมดแล้วทุกท่านสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้แล้วกราฟต่างๆเนี่ยผมก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็มีให้แล้วนะทุกท่านถ้าเกิดว่าใครพอใช้ Excel เป็นเนี่ยเอาไปทำต่อย้ำต่อได้เลยนะฮะก็ถ้ายำละเละก็ไม่เป็นไรมาโหลดใหม่นะครับเพราะว่าโหลดแล้วก็ทับไฟล์เก่าไปใช้ได้เหมือนกันนะครับเอางี้มาดูตัวเลขดีกว่าเพื่อความเข้าใจว่าง่ายๆทำยังไงนะครับผมขอเอาตามนี้แล้วกันนะฮะไอ้ Excel ที่จะแจกก็อยู่ในแอดไลน์นะแอด MR Stock นะแล้วพิมพ์คำว่าฟรีนะครับเดี๋ยวจะมีตัวนี้ให้นะคราวนี้มาดูแต่ละส่วนก่อนแล้วกันนะว่าปักเกียที่เราประกาศเนี่ยคือมันเป็นงบทั้งปีเนาะเราก็อยากดูพฤติกรรมของเฉพาะรายไตรมาสนะครับว่าไตรมาส4เนี่ยเป็นไงบ้างเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไตรมาส4ที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับมันดีหรือแย่แค่ไหนนะครับอันแรกเนี่ยที่เราจะเจอก่อนก็คือบรรทัดของรายได้นะครับก็หลังจากที่เราได้ภาพต่างๆของคาร์มาร์ทไม่ว่าจากสื่อเองต่างๆก็ตามนะจากข่าวต่างๆนะฮะจากหลายๆบทวิเคราะห์แล้วกันนะครับก็เราก็มีความคาดหวังกับไตรมาส4เนาะถูกไหมเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยบริษัทก็ทำไตรมาสคือ 1, 2, 3ของปีนี้บริษัททำได้ค่อนข้างดีดังนั้นพอดีเสร็จปุ๊บเนี่ยนักทุนก็มีความคาดหวังว่าอยากให้จะดีต่อนะครับราคาหุ้นก็ สะท้อนข่าวถึงผลประกอบการที่ผ่านมาพอสมควรเหมือนกันราคาก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนความถูกแพงเนี่ยนักลงทุนต้องตัดสินใจเองนะผมไม่สามารถบอกได้จริงๆเพราะว่าผมไม่ได้มีไลเซนส์นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเล่าถึงตัวพื้นฐานของตัวงบแล้วเพื่อจะชี้ประเด็นว่าทุกท่านคุณต้องไปแกะอะไรต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าไอเหตุการณ์ที่เนี่ยมันเกิดขึ้นณตอนไตรมาส4ไม่ได้บอกว่าเอ้ยในอนาคตจะเป็นยังไงนะทุกท่านต้องไปติดตามเพิ่มเติมนะครับเอาล่ะสิ่งที่จะมาดูของรายได้นะโดยความคาดหวังไตรมาส4เนี่ยเราก็อยากจะให้รายได้มันแบบโตค่อนข้างก้าวกระโดดนิดนึงนะครับเพราะว่าโดยที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาส4ก็มันจะเป็นไตรมาสที่แบบทำกำไรได้ค่อนข้างดีที่สุดของปีอยู่แล้วนะฮะแต่พอไตรมาส4ของปีนี้จะสังเกตว่ารายได้จากการขายของธุรกิจหลักของเขาเนี่ยนะครับมันโตขึ้นมานิดนึงนะมันโตขึ้นมานิดนึงส่วนใครอยากรู้ตัวเลขนะครับทุกท่านไปดู Excel นะพอดีว่าในกราฟผมอาจจะไม่ได้ใส่ตัวเลขมาให้นะมาดูได้คร่าวๆก็ได้ครับของไตรมาส4เดี๋ยวซูมให้แล้วกันมันจะได้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงไตรมาส4เนี่ยครับรายได้เขาอ่ะมันอยู่ที่รายได้จากการขายของเขาเนี่ยอยู่เอาตัวนี้แล้วกันนะฮะเอาเฉพาะการขายจริงๆเนี่ยอยู่632ล้านเมื่อเทียบกับไตรมาส3เนี่ย627มันโตขึ้นมานิดเดียวเองจริงๆมันด้วยความคาดหวังหรือแบบพื้นฐานยุติการเนี่ยเราก็มีความคาดหวังอยากให้มันโตกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ดูของฝั่งรายได้ไปก่อนนะฮะถัดมานะครับเราค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะคราวนี้ก็ดูรายได้โต year on year ก็ถือว่าก็โอเคปีนี้ยังไงก็เป็นปีที่ค่อนข้างดีของเขานะก็คือรายได้โตเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยสบายๆนะครับแต่เวลาหุ้นที่มันแบบมีการตบโตเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะดูแบบ QOQ ด้วยเราจะสังเกตว่าเมื่อสักครู่นะฮะไตรมาสเทียบกับไตรมาสคือไตรมาส4ปีนี้เทียบกับไตรมาส3ปีเนี้ยนะครับมันดูโตขึ้นมานิดเดียวเองนะแบบแค่หลักไม่กี่ล้านเท่านั้นเองนะก็เลยทำให้โมเมนตัมในการเติบโตเนี่ยมันดูชะลอตัวไปนิดนึงถ้าเราเริ่มดูคาร์มาร์ทเนี่ยจะสังเกตว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็แบบตั้งแต่ปี65เนี่ยเริ่มทำได้ดีเนี่ยจะสังเกตว่าโตแบบทะลุไตรมาสอ่ะแทบจะทุกไตรมาสเลยนะฮะไตรมาส2ก็พอเข้าใจได้แต่ไตรมาส4เนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าอยากให้มันโตขึ้นมาเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรก็โอเคอันนี้รูฝั่งรายได้ไปก่อนเนาะอันนี้รายได้โตเยียร์นะฮะคราวนี้ก็เรามาดูฝั่งต้นทุนบ้างนะฮะต้นทุนขายจะสังเกตว่ามันดูค่อนข้างเติบโตเหมือนกันนะต้นทุนขายก็คือแบบพวกวัตถุดิบต่างๆที่เอามาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะครับขวดสารเคมีต่างๆพวกนี้ต้นทุนขายนะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้เราดูรายได้เรียบร้อยละรายได้มาโตแท่งเพิ่มมานิดนึงแต่ต้นทุนขายมันดูโตเยอะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้นทุนขายอาจจะแบบวัตถุดิบแพงขึ้นไหมนะครับหรือว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของค่าต่างๆนะที่มันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ต้นทุนขายเนี่ยสูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะอันนี้ผมก็ให้ดูอัตรากำไรขั้นต้นแต่โดยภาพรวมเนี่ยอัตรากำไรขั้นเขาดูกำไรขั้นต้นก่อนนะคือเอารายได้จากการขายลบต้นทุนขายดูกำไรขั้นต้นเบื้องต้นก่อนว่าเอาแค่แบบตัดของพวกนี้ออกไปเนี่ยนะตัดค่าสินค้าเนี่ยเป็นไงบ้างจะสังเกตว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยมันเริ่มดรอปแล้วดังนั้นเนี่ยกำไรขั้นต้นเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดแรกๆที่ก่อนจะไปหักค่าใช้จ่ายต่างๆก็คือเอารายได้จากการขายหักค่าของแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นโอเปอเรชั่นในการแบบดำเนินการหรือหักค่าใช้จ่ายต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้ากำไรขั้นต้นมันดรอปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้บรรทัดถัดมาเนี่ยมันก็เริ่มเหนื่อยอ่ะนี่เราแปะไว้ก่อน1ประเด็นละก็คืออ่ะเราผมค่อยๆไล่เรียงให้แล้วกันนะครับเริ่มจากที่รายได้มันโตเฉียดฉิวเรียกว่าโตเฉียดฉิวแล้วกันแล้วต้นทุนขายเนี่ยมันก็โตตามปกติก็เลยทำให้กำไรขั้นต้นเนี่ยมันดรอปลงมานิดนึงพอกำไรขั้นต้นดรอปลงมานิดนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบสารตั้งต้นเนี่ยมันเริ่มน้อยลงละคราวนี้มาดูตัว GPM เนี่ยก็จะบอกถึงว่าโดยแล้วอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเป็นไงบ้างก็คือเอากำไรขั้นต้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาหารด้วยรายได้นะฮะจะสังเกตว่าไอ้ปีนี้เป็นปีที่เขาทำกำไรขั้นต้นเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีความหวังว่าอะอย่างน้อยเนี่ยกำไรขั้นต้นขอให้เกินสัก 50% นะก็อันนี้ก็ยังเกินนะเพียงแต่ว่ามันก็ดรอปกว่า Q3นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองดูภาพรวมเนี่ยมองด้วยแบบด้วยตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยก็คือถือว่าก็ยังทำได้โอเคอยู่นะเมื่อเทียบกับปีก่อนเมื่อเทียบกับไตรมาส1ไตรมาส2ก็ถือว่ายังทำได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็ต้องแบบโอเคเป็นธรรมชาติธุรกิจเขาที่ GPM ค่อนข้างยังพอรักษาได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเปี้ยงป้างเหมือนตอนไตรมาส3แต่ก็ถือว่าก็ไม่เลวนะผมว่ามันก็ยังพอรับได้นะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงประเด็นไปเรื่อยดังนั้นฝั่งรายได้เนี่ยก็ถือว่าให้สัก3ดาวแล้วกันโตขึ้นมานิดนึงฝั่งค่าใช้จ่ายต้นทุนขายเนี่ยก็เอาสักประมาณสัก2ดาวแล้วกันเพราะว่ามันสูงขึ้นมานิดนึงGPM เนี่ยผมว่าเอาประมาณสัก3ดาวได้ 3-4 ดาวได้เพราะอย่างน้อยเนี่ย GPM เขาก็ยังอยู่ระดับสูงอยู่เพียงแต่ว่ามันแค่ดรอปกว่าไตรมาส3นิดนึงอาจจะยังไม่ได้แบบดีขนาด5ดาวแต่3แต่สัก4ดาวผมว่าน่าจะได้อยู่นะตัดเกรดให้คร่าวๆแล้วกันนะจะแบบทุกท่านแบบพอนึกออกเนาะถัดไปฮะมาดูประเด็นนี้ดีกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างไฮไลท์เหมือนกันก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการขายก็ถือว่าแบบ โตมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคือมันเริ่มตั้งแต่ไตรมาส3แล้วแล้วพอไตรมาส4เนี่ยก็ค่อนข้างโตถ้าเกิดเราเทียบกับในอดีตเนี่ยจะสังเกตว่าโอ้โหมันค่อนข้างแบบโตมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอกำไรขั้นต้นเนี่ยมันเริ่มที่จะดรอปลงมาแล้วเนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายจากการขายเนี่ยมันโตสวนทางเข้าไปด้วยเนี่ยก็เลยทำให้ operation profit หรือกำไรจากธุรกิจเนื้อแท้ของเขาเนี่ยอาจจะน้อยลงกว่าปกติก็ได้ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยทุกท่านต้องลองไปตามกันบ้านเองแล้วกันให้ถือเป็นกันบ้านแล้วกันสำหรับคนที่จะสนใจหุ้นคาร์มาร์ทว่าทำไมค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยมันแบบโตสูงขึ้นจากไตรมาส4เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับพอดีว่าผมต้องบอกตามตัวผมอาจจะยังอ่านข่าวมาไม่หมดนะเพราะว่ามันเพิ่งออกด้วยนะก็เลยยังไม่ได้อาจจะไม่ได้สามารถที่จะตอบได้เองสักทีเดียวนะตอนนี้ว่าทำไมค่าใช้จ่ายการขายมันโตขึ้นเยอะทุกท่านเนี่ยพอเราดูจากตัวเลขจากงบการเงินแล้วเนี่ยเราก็จะพอได้ภาพแล้วว่าเฮ้ยเราต้องไปตามอะไรต่อเราก็รู้ว่าอ๋อค่าใช้จ่ายจากการขายตรงเนี้ยไตรมาส4เนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันเราก็จะมีเรื่องในการที่จะไปคุยกับทางบริษัทและคุยกับทาง IR แล้วว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เอาให้ดู SG&A เมื่อเทียบกับรายได้รวมจะสังเกตเห็นว่าคือปีนี้แรกๆเนี่ยมันก็ทำได้ค่อนข้างดีนะแต่พอไตรมาส3ไตรมาส4อ่ะไอตัว SG&A เมื่อเทียบกับรายได้รวมมันเริ่มแบบมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราดูภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามันก็ยังดีกว่าตอนช่วงในปีก่อนๆนะแต่ถือว่าช่วงปีก่อนเป็นช่วงที่คาร์มาร์ทยังแบบยังอยู่ภาวะปกติแต่พอช่วงที่เขาแบบเริ่มที่จะโกรธตั้งแต่ปี65เป็นต้นมาเนี่ยจะสังเกตว่า SG ของเขาเนี่ยที่มันค่อยๆแบบลดลงมาได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกดไม่ค่อยลงแล้วอันนี้เราก็ต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมว่าทำไมมันถึงเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะถ้าป้ายนะครับก็มาดูกำไรจากการดำเนินงานเลยนะโหปี66นี่กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละไตรมาสนี่แบบสูงกว่าปี65แบบเห็นได้ชัดมากแบบยังเห็นได้ชัดนะฮะเราก็มีความคาดหวังอีกแล้วนะครับว่าไตรมาส4เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ควรจะใกล้เคียงไตรมาส3นะแต่พอไตรมาส4เนี่ยมันเริ่มดรอปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอความคาดหวังต่างๆที่สะท้อนในราคาหุ้นก่อนหน้านี้มันก็เริ่มที่จะแบบจะต้องมานั่งดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับตอนไตรมาส4นะครับอันนี้ต้องทุกท่านต้องตัดสินใจนะครับว่าณตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวของไตรมาส4หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่
โอ้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าดูจากย้อนหลังนะอาจารย์เอิญดูเหมือนไตรมาสที่4เนี่ยจะเป็นไฮซีซั่นของเขาแทบทุกไตรมาสเลยนะครับ
ใช่ครับคือโดยปกติไตรมาส4มักจะทำได้ค่อนข้างดีพี่แต่ว่าไตรมาส1 2 3เนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างแบบดีค่อนข้างมากอ่ะคือสินค้าเขาอาจจะยังแบบขายไปได้แล้วอ่ะแล้วแบบคนก็ยังอาจจะยังมีสต็อกในมือเยอะหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าที่แบบซื้อไปก่อนหน้านี้ของก็ยังเยอะอยู่เนี่ยก็เลยคือทำให้แบบพอไตรมาส4เสร็จปุ๊บอาจจะมีการชะลอไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยก็คือว่าไตรมาส4ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนถ้าพูดง่ายคือเหมือนเป็นหลุมแล้วกันนะก็คือเหมือนเป็นหลุมนึงที่กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยมันดรอปกว่าที่คาดไปพอสมควรเหมือนกันมันก็จาก2สาเหตุอ่ะจากกำไรขั้นต้นที่มันอ่อนตัวลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้กำไรจากการดำเนินงานตรงเนี้ยมันดรอปลงอันเนี้ยมันคือคอธุรกิจหลักของเนื้อแท้ธุรกิจหลักไม่ใช่ตัวเลขที่เขาประกาศมาว่าไตรมาส4มันกำไรค่อนข้างเยอะอันนั้นมันมีรายการพิเศษเกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ธุรกิจอ่ะเราก็ดูจากคอธุรกิจหลักตรงเนี้ยว่าไตรมาส4ตัวเนี้ยมันเป็นหลุมแล้วกันนักลงทุนก็ต้องชั่งใจว่าตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวของไตรมาส4ปีนี้ถ้าอย่างเงี้ยราคาที่ลงมาก็จะเป็นโอกาสของคนที่ศึกษาแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเทรนด์หมายถึงว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนแล้วกันมันเป็นจุดเปลี่ยนถ้าเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยแล้วแต่มาตรฐานถัดไปเนี่ยกำไรมันจะแบบอัตราการทำกำไรมันจะไม่ได้ดีเหมือนดังเดิมเนี้ยหรือว่าความสามารถในการทำรายได้ต่างๆเนี่ยเริ่มดรอปลงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพนึงเลยอันนี้เราก็ต้องตัดสินใจเพราะว่ามันเพิ่งแค่ไตรมาสแรกไงดังนั้นเนี่ยมันจะมีอีกไตรมาสนึงคือไตรมาสหนึ่งก็ต้องรอรีคอนเฟิร์มว่าไตรมาสหนึ่งจะเป็นยังไงโดยปกติซีซั่นไตรมาส1ก็จะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดเราดูหลายๆปีที่ผ่านมาจากกำไรที่ทำมาไตรมาส1ก็เป็นไตรมาสที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดีมาแทบจะตลอดเหมือนกันเมื่อเทียบกับไตรมาส4ก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่พอหวังได้และยิ่งของปีนี้เนี่ยมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นของทางภาครัฐด้วยว่า e-tax ผมไม่แน่ใจว่าไตรมาส4ที่มันดรอปเนี่ยมันเกี่ยวกับ e-tax มั้ยผมก็ไม่ยังไม่มีตัวเลขณตอนนี
้
ดังนั้นเนี่ยพอไตรมาส1เนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าอ่ะมีมาตรการต่างๆมาช่วยประเด็นการจับจ่ายใช้สอยก็น่าจะดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็เริ่มโอเคขึ้นดังนั้นไตรมาส1เนี่ยสิ่งที่นักทุนควรจะหวังเลยคือว่าทั้งหลายทั้งปวงทั้งรายได้และกำไรต่างๆทั้ง ตัวเปอร์เซ็นต์ทั้งอัตรามาร์จิ้นต่างๆพวกนี้มันควรจะกลับขึ้นมาดีได้อันนี้ก็ถือว่าล่อตัวไปก็คือแปลว่าไอ้ไตรมาส4ก็ถือว่าก็แล้วกันไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นหลุมแค่บางช่วงคือมันก็เป็นไปได้เพราะว่าแต่ธุรกิจเนี่ยมันคงไม่มีใครทำธุรกิจแบบสมูทตลอดทุกไตรมาสแบบสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันค่อนข้างยากเกินไปมันจะมีบางช่วงที่ดรอปบ้างอะไรบ้างเออแต่ช่วงที่ดรอปเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วทำความเข้าใจว่าเออไอ้ที่ดรอปเนี่ยมันเรื่องชั่วคราวไหมหรือว่ามันดรอปแบบนานกว่าที่คิดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราดูไตรมาส1นะว่าเป็นไงบ้างนะครับเพียงแต่ว่าในการที่เราจะไปดูเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยหนึ่งที่เราค่อนข้างเดายากนิดนึงก็คือว่าไอ้พวกค่าใช้จ่ายในการขายตรงเนี้ยมันจะยังไม่รู้จนกว่างบจะออกเพราะว่าทางผู้บริหารก็คงไม่มาเล่าให้ฟังว่าไอ้ค่าใช้จ่ายของการขายของเรามันน่าจะสูงขึ้นมันคงไม่มีใครมาพูดให้เราฟังล่วงหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไอ้พวกค่าใช้จ่าย SG&A ต่างๆพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นได้ในในการประกาศงบนะครับจากประสบการณ์ของผมแล้วกันนะในการแบบเอางบมานั่งเรียงๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เรียงไปเรียงมาก็ปวดแขนเหมือนกันนะปวดตาด้วยนะจากประสบการณ์ในการเรียงหลายๆงบแล้วเนี่ยสิ่งที่เอาประสบการณ์ผมไปกันสิ่งที่นักทุนส่วนใหญ่อะทำแล้วไม่ค่อยพลาดคือเรื่องของรายได้อันนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะฟอร์แคสต์กันได้อยู่แล้วว่าโตกี่เปอร์เซ็นต์นั่นนู่นนี่แต่สิ่งที่ส่วนใหญ่คือผมเองนะก็พลาดด้วยนะก็คือเรื่องของไอ้ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับผมให้ดูของตอนไตรมาส 3-4 อะไรปกติซูมให้แล้วกันนะตัวมันเล็กไตรมาส 4 อ่ะมันกระโดดเอาไตรมาสปกติก่อนแล้วกันเอาของทั้งปีแล้วปกติไตรมาส 1 เนี่ยมันก็75ล้านเนาะไตรมาส 2 ก็74ล้านไตรมาส 3 เนี่ยประมาณ97ล้านและไตรมาส 4 เนี่ยมันกระโดดมาเป็น120ล้านก็ถือว่ากระโดดมาค่อนข้างเยอะผมเชื่อว่าเวลาเราไปโปรดิคชั่นตรงเนี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบคำนึงถึงว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยมันจะเยอะกว่าคาดเหมือนกันนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเพราะว่าเวลาผมทำอ่ะผมก็เจอเหตุการณ์นี้บ่อยก็คือไอ้รายได้ต่างๆเนี่ยแล้วก็forecastได้แต่พอไอ้ค่าใช้จ่ายการขายบริหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในบริษัทด้วยอ่ะมันก็ตอบยากว่า actual ที่ประกาศมาจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยเวลาทุกท่านจะไปทำไอ้ Excel ตัวนี้ต่อในอนาคตนะครับเผื่อไปเอา Excel เนี้ยไปทำต่อเนี่ยก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะครับว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นไงบ้างอย่างเช่นเคสเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้ค่าใช้จ่ายการขายเนี่ยมันหยุดดีมันก็พุ่งมาเยอะเหมือนกันเนี่ยนะครับจะสังเกตดูจากกราฟมันจะเข้าใจง่ายกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาทุกท่านทำ Excel เสร็จแล้วนะครับก็ฝากทำกราฟเพิ่มเติมด้วยซึ่งใน Excel ผมก็มีให้นะทุกท่านก็ไปลองเล่นเองได้นะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้นะไอ้ค่าใช้จ่ายการขายก็เบอร์27นะผมลองใส่ไปแต่ละงบไม่เหมือนกันครับทุกท่านต้องไปเรียงงบเองนะเพราะว่าอันนี้แต่ละงบมันหน้าตาไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมก็เรียงงบเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าทำหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรอีกไหมนะครับใกล้ละนะฮะถัดมานะครับเราถึงเรื่องค่าใช้จ่ายการขายกำไรจากการดำเนินงานแล้วนะครับ
คราวนี้ก็ดูผมถามเพิ่มนิดนึงครับอาจารย์เนินคือสมมติว่าอยากให้จ่ายในการขายเนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดได้ไหมครับว่าเช่นมันอาจจะเป็นตัวเม็ดเงินโฆษณาเขาลงไปก่อนแล้วคาดหวังว่าเดี๋ยวอาจจะมีรายได้ตามมาในไตรมาสแรกไตรมาสสองหรืออะไรเงี้ยมันพอที่จะไปวิเคราะห์ตรงนั้นได้ไหมครับ
พอเป็นไปได้นะครับอันเนี้ยในหมายเหตุอะถ้าบางทีเขาแยกค่าใช้จ่ายตามลักษณะให้อะมันจะง่ายขึ้นแหละแต่ผมพอดีผมยังดูไม่ทันต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าช่วงนี้งบออกเยอะมากนะครับแล้วผมก็ทำสรุปงบอยู่แล้วก็เพิ่งดูงบคามาดนะดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าในโน้ตเนี่ยเขาแจกมาให้ไหมนะครับคือถ้าเกิดว่าในโน้ตเนี่ยเวลาทุกท่านเอางบมาลงเนี่ยนะครับมันจะมีตัวโน้ตแถมมาให้ด้วยนะครับทุกท่านก็ลองเปิดดูนะฮะว่ามันมีไหมนะฮะเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมลองเปิดดูให้ก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราดูอย่างอื่นไปก่อนดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีค่าใช้จ่ายตามลักษณะเกิดขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเขาจะแยกให้ว่ามันเดี๋ยวผมลองหาให้เลยดีกว่าว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองให้ต้องหาแป๊บนึงนะครับเผื่อมี
นี่เราไม่ได้เตรียมกันนะเราคุยกันแบบอย่างนี้แหละฮะ
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือช่วงนี้งบออกเยอะมากนะผมก็เลยแบบนั่งค่อยๆอ๋อผมเจอแล้วนี่คุณอีกถามมาดีเลยนะฮะอย่าไหนๆก็ไหนๆละเพราะว่าคุณอีกนี่ถามแทนผู้ชมทางบ้านแล้วกันเนี่ยครับเวลาทุกท่านไปดูในตัวงบนะครับมันตัวเขาเรียกว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินนะทุกท่านเซิร์ชคำนี้ว่าค่าใช้จ่ายตามลักษณะนะครับโอเคนะฮะเนี่ยค่าใช้จ่ายตามลักษณะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นงบคามาถ้าเกิดทุกท่านอยากจะลองไปดูเพิ่มเติมนะมันจะอยู่เลขที่25หน้าที่47หน้าสุดท้ายเลยนะครับก็จะบอกให้ฟังว่าทั้งปีเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ไม่บอกรายไตรมาสให้นะดังนั้นเนี่ยทุกท่านก็ต้องไม่นั่งเดาเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าทั้งปีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ มันจะรวมหมดเลยนะรวมทั้งต้นทุนขายด้วยรวมค่าจ่ายการขายต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะรวมหลายๆอย่างมานะครับมีทั้งค่าแรงค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายค่าโฆษณานะแต่ค่าโฆษณาเท่าที่ผมดูก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าซื้อสินค้าว่าค่าวัตถุดิบต่างๆผมไม่แน่ใจว่ารายไตรมาสจะมีไหมคือบางบริษัทเนี่ยรายไตรมาสมันก็ไม่มีนะมันมีแค่ให้งบปีโอ้คราวนี้ก็เริ่มลำบากแล้วก็ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเราพอเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ยังพอเห็นภาพได้บ้าง
อาจจะย้อนกลับไปดูที่ไตรมาสที่3ประมาณนั้นถูกไหมฮะแล้วถ้ามันสมมติมันมีไอเทมนี้ก็หักลบกันได้ถ้าหักลบปั๊บมันพอที่จะเห็นนี่อาจจะเป็นไอเดียนะครับให้เพื่อนๆไปทำ
แต่บางครั้งงบรายไตรมาสเขาทำไม่ละเอียดเหมือนตอนงบปีอาจจะไม่มีก็ต้องแล้วแต่ลุ้นเอาแล้วกันว่าบางบริษัทก็ทำให้บางบริษัทก็ไม่ได้ทำมาให้นะครับ
ครับ
โอเคคราวนี้ก็ค่าจ่ายการขายก็ไปแล้วนะฮะแล้วก็มาดูกำไรจากการดำเนินงานจะสังเกตว่าไตรมาส4มันก็ดรอปลงพอสมควรเหมือนกันคราวนี้ผมก็มาทำเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ากำไรจากการดำเนินงานเมื่อเทียบกับรายได้เป็นไงบ้างนะครับตอนนี้มันก็ถ้าเราดูจำนวนแห้งเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างน้อยกว่าไตรมาส1 2 3ที่ผ่านมาคือ1 2 3เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยถือว่าอินไลน์กันมาเค้าเรียกว่ามาใกล้เคียงกันมาเป็นเพื่อนๆกันดีกว่าดีก็คือดีทั้ง1 2 3ไตรมาสพอดี1 2 3ไตรมาสเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็มีความคาดหวังว่าไตรมาส4ก็อยากให้มันดีด้วยใช่มั้ยพอไตรมาส4เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างผิดจาก1 2 3ไปพอสมควรเหมือนกันนะครับถัดมานะฮะก็มาดูกำไรสำหรับงวดจะสังเกตว่าถึงไตรมาส4ผลประกอบการจะเป็นไงก็ตามแต่ตัวเลขที่เราพอร์ตออกมานี่คือกระฉูดมากออทำไฮนะคือทำกำไรได้ประมาณ230ล้านถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำมานะครับถ้าไม่รวมไตรมาสนี้ไตรมาสนี้ก็มีกำไรพิเศษเหมือนกันนะไตรมาสนี้ก็มีกำไรพิเศษเหมือนกันไตรมาสนี้ก็มีกำไรพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมีไหมเอ่ยผมมีให้มาโอเคเดี๋ยวเราไปดู Excel กันดีกว่าดูงบจริงกันบ้างนะฮะโอเคนะครับเวลาทุกท่านดาวน์โหลดงบจริงมาเดี๋ยวผมหาหน้าแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับเราเจอละนะครับก็ไปที่งบกำไรขาดทุนก่อนเลยนะฮะเราก็สนใจละวิเคราะห์ตัวอื่นเราไม่วิเคราะห์ละเพราะว่าเราทำมาเยอะละนะครับแล้วก็ไอ้งบที่เรากำลังดูเนี่ยเป็นงบรายปีด้วยนะครับยังไงแล้วก็ตามเนี่ยทั้งปี66เนี่ยมันดีกว่าปี65ปีที่แล้วแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เริ่มสัญญาณก็คือไตรมาส4นะครับว่ามันเริ่มเห็นความอ่อนแอของตัวผลประกอบการแล้วกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชั่วคราวหรือว่าจะเป็นเทรนด์ใหม่นะฮะเอาล่ะเรามาดูไล่เรียงไปเรื่อยๆแล้วกันนะข้อมูลต่างๆแล้วก็ดูจากตัวกราฟเมื่อสักครู่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บจะเจอประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าปีที่แล้วไม่มีแต่ปีนี้มีนะครับเขาเรียกว่าเงินลงทุนในตราสารทุนบวกเข้ามาอีกประมาณ84ล้านนะครับไอ้ตัวเนี้ยบวกเข้ามา84ล้านซึ่งไอ้ตัวนี้ผมลองไปรีเช็คแล้วนะครับมันเข้ามาตอนไตรมาส4นะครับเพราะว่าใน Excel ที่ผมไปทำมาเนี่ยไตรมาสอื่นมันไม่มีนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงไอ้ตัวไหนนะนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าไอ้84ล้านเนี่ยมันเข้ามาตอนไตรมาส4ไตรมาสอื่นไม่มีดังนั้นเนี่ยทำให้ไตรมาส4เนี่ยกำไรมันค่อนข้างแบบดีผิดปกตินิดนึงนะครับดีกว่าปกตินิดนึงคราวนี้เนี่ยเราก็ไปดูกันต่อนิดนึงนะครับจะสังเกตว่าโอเครายการนี้มันเป็นรายการอะไรนะรายการนี้เนี่ยมันเป็นรายการที่ว่าทางคาร์มาเนี่ยนะครับเขาไปถือหุ้น MGI นะฮะถือหุ้น MGI แล้วเวลาบริษัทเนี่ยนะครับเขาไปถือหุ้นเนี่ยมันมีสเต็ปในการถือหุ้นเนี่ยในการทำงบเนี่ยไม่เหมือนกันผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะเผื่อทุกท่านจะได้แบบพอมีไอเดียในการที่จะไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อเช่นสมมุติแล้วกันนะเราไปถือหุ้นปตท100หุ้นเนี่ยแล้วเราบอกปตทบริษัทลูกเรามันก็ไม่ใช่นะมันน้อยไปนะดังนั้นเนี่ยมันก็คือเลเวลความเข้มข้นในการถือมันจะมี3เลเวลคือลูกเราจะมี3เลเวลนะเลเวลแบบน้อยสุดเช่นอามาดไปถือ MGI อ่ะผมจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่จำได้ประมาณว่าเขาถือประมาณ 6.55 ล้านหุ้นนะครับก็ประมาณสัก 3% หน่อยๆนะ 3.2% นะประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะคราวนี้มันก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อถือน้อยๆแบบนี้การคิดงบการเอามาลงงบคาร์มาดเนี่ยก็จะคิดอีกแบบนึงก็คือว่าเขาก็จะเอาราคาของ MGI ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไตรมาสนั้นๆนะครับเอามาลงเป็นกำไรตรงบรรทัดสีเหลืองนี่แหละก็เรียกว่าเงินลงทุนในตราสารทุนตรงนี้แหละกำไรอันนี้จริงมันชื่อยาวนะขออภัยผมไฮไลท์มาไม่หมดเขาบอกว่ามันชื่อเนี่ยครับกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนชื่อมันยาวมากนะครับชื่อนี้แหละฮะชื่อยาวๆทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ84ล้านนะครับคือหลักการหมายความว่าMGI เนี่ยเพิ่ง IPO ตอนไตรมาส4เนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็เอาราคาทุนของตอนคาร์มาที่มีลบด้วยณราคา MGI ณตอนสิ้นปีเดี๋ยวเราไปดูราคากันนิดหน่อยก็ได้ครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะ MGI นะตอนสิ้นปีจะอยู่ที่ราคาเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะอยู่ที่ราคาประมาณ19บาทดังนั้นเนี่ยก็เอาง่ายๆคือคาหมาดมีต้นทุนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะนะครับก็เอา19บาทตั้งแล้วก็ลบด้วยราคาของคาหมาดต้นทุนของคาหมาดก็บันทึกเป็นกำไรที่84ล้านนะครับก็คืออันนี้คือของณตอนงบปีที่ประกาศมานะครับว่าตอนปิดปีเนี่ยนะครับแท่งนี้นะครับปิดปีที่19บาทเอาสมมุติแล้วกันนะสมมุติถ้าเกิดว่าตอนไตรมาส1เนี่ยเราก็หลักการก็คือว่าณตอนไตรมาส1ทุกท่านจะได้เผื่อใจไว้ว่าไตรมาส1เราจะเห็นอะไรในคาหมาดก็คือว่าณตอนไตรมาส1เนี่ยจะเอาราคาของ MGI ณวันที่31มีนานะครับ31มีนาเป็นวันอะไรวันหยุดนะก็เอาวันทําการสุดท้ายอ่ะของมีนาก็คือวันที่29มีนานี่แหละนะครับเอาราคาปิดตั้งลบราคาเปิดก็คือราคาเปิดปีเนี่ยแหละคือ19บาทเนี่ยแหละก็เอาราคาปิดตั้งนะครับลบ19บาทคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คาหมาดมีก็จะบันทึกเป็นกำไรก้อนนี้เหมือนกันดังนั้นณตอนสิ้นไตรมาส1ถ้า MGI เกินราคา19บาทนะฮะคาหมาดก็ยังต้องบันทึกกำไรอย่างเงี้ยลงในงบไตรมาส1อีกเหมือนกันทุกท่านต้องมานั่งสกัดออกอีกเหมือนกันนะฮะเรามาลองคำนวณกันเล่นๆมั้ยฮะคุณอีก
น่าดีครับแต่จริงๆมันก็คือในมุมของผู้บริหารของคาหมาดเขาก็มองว่าเป็น strategic partner เพราะฉะนั้นจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะขายอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดออกไปเรื่อยๆในทุกไตรมาสเพื่อดูการดำเนินงานของที่แท้จริงของเขา
ใช่ไม่งั้นมันเป็นเรื่องของ
จะ mislead ไป
ใช่มันเป็นเรื่องของบัญชีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของการที่เขาต้องบันทึกแบบนี้นะครับคือจริงๆมันเลือกได้ที่จะเอามาลงในงบกำไรขาดทุนหรือเปล่าหรือไม่ลงก็ได้เพียงแต่ว่าด้วยเคสนี้เขาเลือกที่จะมาลงนะมันก็มีจริงๆเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกที่เพิ่งเกิดนะเดี๋ยวทุกคนจะไปบอกว่าทำไมคาหมาดทำอย่างนี้จริงๆเคสนี้มันมีเคสตอนที่ว่าของหุ้นเอกชัยโรงพยาบาลเอกชัย EKH ไปถือหุ้นคลินิกคล้ายๆกันเลยฮะก็คือว่าเอกชัยเนี่ยนะครับถือหุ้นคลินิกใช่ไหมและคลินิกก็เข้าตลาดทุกครั้งที่เวลาเอกชัยงบ EKH ปิดงบก็ต้องไปเอาราคาของคลินิกในกระดานไปงวดลบต้นงวดแล้วก็มาทึกเป็นกำไรดังนั้นเนี่ยเอกชัยทุกครั้งเนี่ยเวลาจะดูงบจริงๆก็ต้องเอาตัวนี้ออกทุกครั้งเลยก็จะได้แบบก็จะได้ทุกท่านจะเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาบอกข้ามาทำงบกำไรสูงเกินปกติไม่ใช่คือบริษัทอื่นเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะทุกท่านจะได้เข้าใจถูกนะฮะโอเคเดี๋ยวลองคำนวณคร่าวๆดีกว่าเราทุนเอาราคาวันนี้ละกัน 45.75 นะฮะลบ19บาทแล้วก็คูณราคาคูณจำนวนที่คาหมาดถือหุ้นใน MGI นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ถ้าผมก็คงไม่ได้ขายนะก็ประมาณสัก 6.55 ล้านหุ้นนะถ้าผมจำไม่ผิด 6.55 ล้านหุ้น
6.55 ใช่ครับ 6.55 ล้านหุ้น 3.12%
โอเคดังนั้นเนี่ยก็จะมีกำไรพิเศษเข้ามาในคาหมาดอยู่175ล้านบาทในไตรมาส1นะก็ขึ้นอยู่ว่าปิดราคาไหนทุกท่านไปคำนวณเองได้เลยนะถ้าเกิดสมมติปิด65บาทอย่างวันก่อนสมมติก่อนคุยเล่นๆผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้า65บาทจริงๆลบ19บาทคูณ 6.55 ก็จะมีกำไรพิเศษเข้ามา300โอ้โหนี่แค่ส่วนต่างราคาของ MGI นี่ก็มากกว่ากำไรของที่คาหมาดทำธุรกิจอีกนะนี่จะพอใจว่าเป็นอย่าง
น
ี้แต่นั้นก็
ต้อง
ถอนออกใช่มันต้องถอนออกแล้วดังนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ตลาดก็เริ่มรู้อยู่แล้วว่าไอ้กำไรเนี้ยมันไม่ใช่กำไรไม่ใช่กำไรจริงอยู่แล้วจะเรียกปลอมก็จะเรียกปลอมก็ว่าได้นะคือจะไม่ได้กำไรจริงเดี๋ยวจะปลอมก็กำไรอยู่นะคือเป็นเรื่อง
กำไรลวงตาอย่างนี้ได้ไหมฮะต้องถอนออกมันจะได้เห็นของจริง
พอได้ดังนั้นเนี่ยถามว่ากำไรตัวเนี้ยมันทำให้ตัวบรรทัดสุดท้ายอ่ะกำไรมันเพิ่มไหมมันก็ทำให้เพิ่มนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้จากธุรกิจจริงแล้วก็มันเกิดจากที่ราคาของ MGI มันเปลี่ยนแปลงแล้วทางคาหมาดเนี่ยก็ไม่ได้ขาย MGI ด้วยแต่ถ้าเกิดเขาขายจริงอ่ะก็ว่ากันไปอย่างนะแต่เขาก็เลือกที่จะถือเป็นพาร์ทเนอร์ก็คงไม่ได้ขายมั้งนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยติดไปเรื่อยๆคราวนี้เราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้กำไรตรงเนี้ยมันได้เงินจริงไหมนะครับเราก็ไปที่ cash flow ก็คืองบงบกระแสเงินสดจะสังเกตเห็นว่ามันจะเจอตรงเนี้ยครับกำไรจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะมาลบออกให้เพื่อเป็นการสะท้อนว่ากำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ทำของตราสารทุนเนี่ยก็คือที่ไปถือ MGI ตรงนี้นะครับมันไม่ได้มาไม่ได้เงินจริงไม่ได้เงินจริงแล้วก็ไม่ได้มาจากธุรกิจด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อเป็นเก็บความรู้สำหรับทุกท่านในการที่จะเอาไปใช้ในหากำไรจริงกำไรปลอมนะฮะไปถึงว่ากำไรที่มาจากธุรกิจหลักหรือเปล่านะครับก็หลักการก็คือว่าไอ้งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนี่แหละนะครับมันเป็นงบที่ทำให้เราสามารถเห็นกำไรจริงกำไรปลอมได้นะครับหลักการง่ายๆก่อนเลยก็คือว่าเราไปหางบกระแสเงินสดการดำเนินงานอันนี้ต้องเปิดงบจริงนะครับไปดูหน้าเว็บเซ็ตไม่ได้นะเพราะเว็บเซ็ตเขาไม่ได้ลงรายละเอียดให้นะทุกท่านมาหาคำว่าค่าเสื่อมราคาให้เจอ นะบรรทัดค่าเสื่อมราคาให้เจอแล้วบรรทัดแถวๆนี้แหละมันจะเป็นกำไรขาดทุนพิเศษนะกำไรขาดทุนพิเศษนะครับถ้าเป็นกำไรพิเศษจะเป็นตัวเลขติดลบนะถ้าเป็นกำไรพิเศษจะเป็นเลขติดลบแต่ผมยกตัวอย่างให้ดูเช่นกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในตราสารทุนเนี่ยลบ84 ล้านใช่ติดลบแปลคือกำไรพิเศษแล้วก็กำไรจากการขายตราสารทุนอันนี้ก็ติดลบด้วยนะจะสังเกตว่าโอเคอันนี้คือกำไรนะฮะถ้าขาดทุนจะเป็นเลขบวกนะเราสังเกตว่าขาดทุนจะเป็นเลขบวกนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือจะว่าคาร์มาเนี่ยก็ปีนี้ก็จะมีกำไรพิเศษเนี่ยโปะเข้ามาหลายตัวเหมือนกันนะโปะเข้ามานะฮะอันนี้ไว้ใช้ในการดูเคสต่างๆที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบางครั้งอ่ะในงบกำไรขาดทุนอ่ะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดมาให้นะอย่างเช่นไอ้บรรทัดเนี้ยคือบรรทัดที่ผมไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเนื่องจากว่ารายการเนี้ยมันเยอะเขาก็เลยแยกบรรทัดมาให้แต่บางรายการเนี่ยถ้ามันไม่เยอะเนี่ยเช่นค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายตั้งสำรองต่างๆเนี่ยมันจะถูกยัดไปอยู่ใน2ตัวนี้นะมันจะอยู่ไปอยู่ใน2ตัวนี้ก็คือว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีรายการพิเศษดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูงบแคชโฟลว์หรืองบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะไปหาง่ายๆกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหาคำว่าค่าเสื่อมราคาให้เจอแล้วก็บรรทัดแถวๆนั้นแหละครับใกล้ๆอันไหนอ่านรู้เรื่องก็โอเคก็เอาประมาณนี้แล้วกันว่าอ๋อมันมีรายการนี้นะติดลบก็คือกำไรพิเศษถ้าเป็นเลขบวกก็คือขาดทุนพิเศษนั่นเองนะครับนะจะได้พอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิคละกันที่เราจะใช้ในการหาพวกกำไรขาดทุนพิเศษนะทำให้เราสามารถที่จะสกัดออกมาได้เบื้องต้นโดยที่แบบยังไม่ต้องดูอะไรมากแบบดูเร็วๆคร่าวๆอ่ะพอรู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตรงนี้ที่เราใช้ในการดูพวกกำไรขาดทุนพิเศษได้นะฮะก็แสดงว่าเงินก็ไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวคราวนี้ไหนๆเราก็มางบกระแสเงินสดแล้วเราก็ตรวจสอบกันนิดหน่อยละกันนะถือว่าเราดูไปพร้อมๆกันละกันกับนักลงทุนว่าทำธุรกิจแล้วได้เงินไหมนะครับโอเคนะปีนี้ก็ทำธุรกิจแล้วก็ได้เงินเข้ามาประมาณ496 ล้านก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะมาดูการลงทุนบ้างว่าเป็นไงบ้างถ้าเราดูบรรทัดสุดท้ายการลงทุนจะสังเกตว่าปีก่อนเนี่ยลงทุนไปประมาณ210 ล้านปีปัจจุบันนะฮะปี66ลงทุนไป900 กว่าล้านดูเหมือนจะลงทุนเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาลงทุนเยอะเนี่ยคือเขาเอาเงินที่เขามีเนี่ยไปฝากประจำนะก็ดังนั้นเนี่ยการลงทุนมันมี2แบบคือลงทุนแบบพักเงินกับลงทุนเพื่อขยายธุรกิจดังนั้นเนี่ยทุกท่านต้องดูว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรถ้าเอาไปฝากประจำอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเขาได้เงินมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็เอาไปฝากประจำก็ถือเป็นการลงทุนอย่างนึงเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาขยายการเติบโตเนี่ยมันต้องเป็นการลงทุนในการซื้อแบบเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยที่ดินอาคารอุปกรณ์อย่างเงี้ยอันนี้เพื่อเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตนะครับเขาก็ซื้อหลายอย่างนะก็ซื้อทั้งเอาไปลงทุนเงินฝากประจำซื้อตราสารทุนนั่นนู่นนี่นะครับนะก็ไล่ๆไปนะครับถัดมานะครับมันก็จะมีการจัดหานะจะสังเกตว่าทำไมเขาเงินเหลือเยอะนะไปฝากต้องประมาณ700 กว่าล้านนะฮะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเขามีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนเข้ามานะครับประมาณสักเกือบ1,600 ล้านถ้าเกิดเราจำข่าวได้นะในปี66นะเขาจะมีใช่ครับทางกลุ่มญี่ปุ่นเข้ามาเพิ่มทุนนะผมจำราคาไม่ได้ตั้ง7 บาทกว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยเขาก็เพิ่มทุนเข้ามานะครับก็ดังนั้นเนี่ยทางคาร์มาเนี่ยก็ได้พาร์ทเนอร์เจ้าไหนมานะครับแล้วเขาก็ได้เงินเข้ามาประมาณ 1,600 ล้านก็ตอนนี้เงินก็ยังอยู่ในกิจการนะยังไม่ทำอะไรก็เอาไปฝากก่อนแล้วกันประมาณ795 ล้านนะครับแล้วก็ไปดูงบดุลกันนิดนึงจะสังเกตว่างบดุลของทางคาร์มาเนี่ยโอ้โหก็แสดงว่าเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วหนี้ก็แทบไม่มีดังนั้นคาร์มาเนี่ยโดยพื้นฐานกิจการเนี่ยถามว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งเหมือนกันนะก็คือว่าเงินสดเนี่ยนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะมีสินทรัพย์เนี่ยประมาณ 4,200 เนาะแล้วก็มีเงินสดเนี่ยประมาณสัก800 กว่านะครับเงินลงทุนไอ้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเนี่ยถ้าเกิดไปซูมดูข้างในเนี่ยเขาจะเป็นไอ้เงินฝากประจำพักกี้นี่แหละ2ก้อนนี้รวมกันก็ประมาณสักเดี๋ยวผมดูให้แล้วกัน 1,600 ล้านนะก็แปลว่าฐานะทางการเงินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวดูหนี้สินหน่อยก็ได้เนี่ยแต่ก็เปิดกันมาแล้วนะหนี้สินทั้งหมด900 ล้านโอ้โหน้อยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีนะมีเงินกู้ยืมมาสั้นอันนี้ไม่มีอะไรมากเจ้าหนี้การค้าสบายสบายนะเพราะว่าหนี้สินไม่มีดอกเบี้ยนะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีการกู้ธนาคารอะไรซับซ้อนมากมายนะดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานกิจการเขามีความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าไอ้ผลประกอบการไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับที่มันอาจจะเป็นหลุมนิดหน่อยนะครับทำให้เหมือนแบบเขาเรียกไงเดียนักลงทุนผิดหวังหน่อยแล้วกันจากไตรมาส4ที่คิดว่าน่าจะดีกว่านี้แล้วกันนะครับก็ผิดหวังจากประเด็นไตรมาส4นี่แหละผมว่า
ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับรวมถึงเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยที่อาจารย์เอิญเปิดให้เราดูนะครับตั้งแต่ในช่วงตอนต้นนะครับก็ตามไปในทุกๆไตรมาสนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือตัวแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่2กันเลยนะครับ MGI เอาคร่าวๆหน่อยได้นะครับพอดีแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร
คร่าวๆนะครับ MGI เนี่ยถ้าเอาแบบคร่าวๆมากๆเลยเนี่ยทุกท่านสามารถเปิดดูเองได้เลยนะเพราะว่า MGI เนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากเพราะว่าเนื่องจากว่างบก็เพิ่ง IPO มาด้วยเนาะแล้วก็เขาเรียกไงเดียแล้วก็ตัวเลขทางการเงินเขายังไม่ได้เยอะมากนะหลักร้อยล้านประมาณนี้เองนะครับผมไปดูคร่าวๆแล้วกันนะครับดูจากงบ PL ก่อนก็ได้ครับโอเคอันนี้ของทาง MGI นะครับถามว่างบก็ถือว่าก็สวยงามตามท้องเรื่องนะก็ถือว่าทำการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ทำไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวผมแถมไปพร้อมคามาเลยแล้วกันนะคามา MGI เดี๋ยวผมให้ดาวน์โหลดแล้วกันนะเดี๋ยวแอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวมาดาวน์โหลดกันได้นะครับเผื่อได้เอาไปลองใช้เล่นดูต่อนะผมเล่าว่าอย่างนี้แล้วกันว่ารายได้เขาเนี่ยคือโตมา 92% นะรายได้โตมา 92% แล้วก็กำไรเขาเนี่ยโตมาเกือบประมาณ 150% ก็ถือว่าก็ทำได้โอเคกำไรที่เขาทำได้นะประมาณ148นะครับปีที่แล้วประมาณสัก59ล้านนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็หักภาษีนั่นนู่นนี่นะเดี๋ยวผมเอาหักภาษีหักไปเรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับต้นทุนทางการเงินน้อยมากเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะนี่คือหน่วยเป็นบาทนะครับทุกท่านเรามาดูตรงนี้โหต้นทุนทางเงิน 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่ไม่ค่อยมีนี่หน่วยเป็นบาทหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกำไรของปี66นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็119ปีที่ผ่านมาปี65นะครับก็คือ47ล้านโตมาประมาณ 150% โหด้วยภาวะตลาดสถานเรียกว่าสภาพประเทศไทยแบบเนี้ยหุ้นที่กำไรโต 150% นี่แบบโหหายากมากนะก็มี MGI ที่ทำได้คราวนี้ทุกท่านผมถามทุกท่านหน่อยทุกท่านพอดูกำไรโตขนาดนี้ทุกท่านสงสัยอะไรจะได้คิดว่าตรงใจกับผมไหมทุกท่านจะสงสัยอะไรต่อถ้าเป็นผมนะผมก็สงสัยว่าไอ้กำไร119บาทเนี่ยของไอ้119ล้านบาทเนี่ยของจริงเปล่า
เต็มๆหรือเปล่า
ใช่มั้ยเต็มมั้ยอย่างข้ามาเนี่ยมันก็เกือบเต็มเพียงแต่ว่ามันมีส่วนแถมเข้ามาประมาณ80กว่าล้านเท่านั้นเองแล้วก็ไปที่งบ cash flow เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เล่าอีกทีแล้วกันนะก็หาคำว่าค่าเสื่อมราคาให้เจอนะครับประมาณสัก15ล้านโอเคเจอแล้วนะแล้วก็ดูรายการไอเทมพิเศษตั้งต่อไปนี้คือถ้าเกิดรายการพวกนี้ผมบอกก่อนว่ามันค่อนข้างเป็นภาษาบัญชีนิดนึงถ้างงเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากดูตัวเลขถ้าตัวเลขน้อยช่างมันนะอันนี้คือหลักแสนเอง800,000เองช่างมันเถอะนะก็คือตัวเดี๋ยวผมไล่ฟังก็ได้อย่างตัวเนี้ยอย่างของ MGI เนี่ยมีหนี้ศูนย์เนี่ยผลคล้ายๆคำเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าหนี้ศูนย์เนี่ยประมาณ 800,000 บาทจากการขายของประมาณ600กว่าล้านเมื่อกี้เนี่ยรายได้ทั้งหมด600กว่าล้านเนี่ยมีหนี้เสียประมาณ 800,000 ก็จิ๊บจ้อยช่างมันนะกำไร119ล้านมีหนี้เสียประมาณ 800,000 ก็ช่างมันนิดหน่อยนะเราจะพอรู้แล้วว่าอ๋อรายการพวกเนี้ยหลังจากค่าเสื่อมราคานะรายการพวกเนี้ยถ้ามันเป็นตัวเลขบวกนะครับก็คือขาดทุนพิเศษหรือค่าใช้จ่ายพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขลบนะครับก็คือเป็นรายการกำไรพิเศษก็จะมีการกลับรายการก็จะมีกำไรพิเศษเข้ามาประมาณ 80,000 แต่ดูภาพรวมมันน้อยก็ถือว่าช่างมันดังนั้นเนี่ยไอ้119ล้านที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยน่าจะแทบจะเป็นของจริงเกือบทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะนะก็คือพอหวังได้ว่ามันน่าจะเป็นของจริงแทบจะทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พอแบบรู้แล้วว่าอ๋อค่าไอ้ตัว MGI เนี่ยกำไรค่อนข้างทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับถัดมาสิ่งที่ผมสงสัยต่อแล้วว่าก็คือว่ากำไรเงินสดเท่าไหร่นะครับก็เมื่อกี้มีกำไรตัวเลขประมาณ119ล้านนะแต่มีกำไรเงินสดเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก170ล้านก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็ถือว่าก็ทำได้ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ย MGI เนี่ยก็ไม่มีประเด็นอะไรมากนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีตามเนื้อผ้าที่ควรจะเป็นแล้วก็ตามที่นักทุนคาดหวังไปนะฮะสิ่งที่ต้องติดตามต่อคือประเด็นอนาคตเนี่ยแหละนะครับว่าประเด็นอนาคตของตัว MGI เนี่ยนะครับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้สิ่งที่แบบนักทุนต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นมันก็สะท้อนอนาคตนะงบก็คือเป็นแค่เรื่องแบบคล้ายๆแบบเป็นเบื้องหลังที่ทำให้เราพอรู้อะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวงบการเงินนะครับเดี๋ยวผม
สุดท้ายก็ต้องวิเคราะห์ไปข้างหน้านะฮะว่าจะเป็น
ใช่เพียงแต่ว่างบเนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นไงบ้างดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยที่เราดูเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยไอ้ตัวงบเนี่ยมันก็พอช่วยได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพอเข้าใจตัวงบการเงินดูความเสี่ยงเป็นนะเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะรอดปลอดภัยจากตัวหุ้นแปลกๆได้แต่สุดท้ายแล้วไงก็ตามเนี่ยนะครับเรายังไงแล้วเราก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเจอสไลด์พอดี
ครับ
โอเคไอ้ที่ผมเล่าไปนะครับวิธีการหากำไรขาดทุนพิเศษนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ใหญ่หน่อยเผื่ออะไรนะนั่นจะได้เก็บไว้ใช้นะครับก็วิธีการนะครับก็ดูงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานครับแล้วก็หาคำว่าค่าเสื่อมราคาให้เจอมาทันแถวนั้นนะครับก็จะมีรายการกำไรขาดทุนพิเศษนะถ้ากำไรพิเศษก็จะเป็นตัวเลขขาดออกก็เป็นตัวเลขติดลบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายการบวกกลับก็คือพวกขาดทุนพิเศษหรือค่าใช้จ่ายพิเศษเขาจะเป็นตัวเลขบวกชดเชยคืนไปให้อันนี้มันหลักการในการทำงบหลักการในการทำบัญชีนะอาจจะขัดกับความรู้สึกนิดนึงแต่จำหลักการตรงนี้ไปใช้ก่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติอยากเข้าใจหลักการจริงๆเนี่ยมันจะมีคลิป YouTube อ่ะของผมอ่ะสามารถเสิร์ชได้นะครับว่างบกระแสเงินสดนะครับก็จะเล่าตรงนี้ละเอียดๆหน่อยเผื่อใครสนใจอยากลองดูศึกษาเพิ่มเติมก่อนได้นะครับ
ดีครับดีครับเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ได้สำหรับทุกตัวด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไอ้ตัวเนี้ยเราต้องดู inventory ประกอบไปด้วยไหมครับ
เพราะยังไงสุดท้ายใช่ไหมฮะ
ในยักษ์เลยใช่ครับ MGI เพราะสุดท้ายเขาก็
MGI ผมว่าไม่ค่อยครับคือเนื่องจากว่าเขาเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยได้ใช้ asset อะไรเลยนะฮะก็เป็นธุรกิจในการขายเขาเรียกว่าขายสตาร์ที่เขามีในบริษัทดีกว่านะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคุณอิงฟ้าคุณชาลอตเองก็ตามนะหรือว่ามิสแกนต่างๆที่เขาจะมีขึ้นในทุกปีก็คือตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเนตของนักบริษัทที่สามารถที่จะไปสร้างธุรกิจต่างๆเขาได้นะครับก็ณตอนนี้เนี่ยก็ถ้าพูดตามตรงนะคือ MGI เนี่ยงบก็ค่อนข้างร้อนแรงร้อนแรงเลยแหละนะเพราะว่าเท่าที่สแกนมาเนี่ยหุ้นที่จะโตกำไร 150% ปีนี้เทียบกับปีก่อนเนี่ยค่อนข้างน้อยหายากมากนะ MGI ก็ทำได้พี่แต่ว่าประเด็นของเราก็คือว่าต่อจากนี้ล่ะจะเป็นยังไงอันนี้ทุกท่านก็ต้องวิเคราะห์เองนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้นะครับ
ครับ
เพราะว่าแต่ละคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันนะแต่ละคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันแต่ละคนแบบมีความเข้าใจ business ไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าและอย่างคือมันเป็นเรื่องของอนาคตด้วยมันก็ไม่มีใครรู้อ่ะนะครับว่าสิ่งที่บริษัททำอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคามาดเองก็ตามทั้ง MGI ผมเชื่อว่าทุกบริษัทเนี่ยครับทุกบริษัทในตลาดเนี่ยก็มีความตั้งใจในการทำธุรกิจอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาว่าอยู่เซกเตอร์ไหนและเซกเตอร์ที่เขาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีลมช่วยมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ความตั้งใจของผู้บริหารนะครับจังหวะและโอกาสของบริษัทก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะเช่นสมมุติแล้วกันนะบริษัทเนี่ยมีความตั้งใจทำเต็มที่เลยแล้วเกิดแบบช่วงโควิดอ่ะแบบโรงพยาบาลเนี่ยเอ้ยโรงแรมเนี่ยตั้งใจแบบปี19เนี่ยท่องเที่ยวดีมากเลยกะว่าจะขยายรับปี20โอ้โหปี20โควิดมานี่เรียบร้อยเลยนะดังนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ปัจจัยภายนอกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกท่านก็ต้องติดตามผมก็เชื่อว่าเราก็คอยติดตามบริษัทแหละให้กำลังใจผู้บริหารนะเพื่อให้เขาจะได้ทำงานแทนเรานะสร้างผลประกอบการที่ดีเมื่อให้เพิ่มผู้ถือหุ้นนะครับมันก็คือในการลงทุนเนี่ยในการทำธุรกิจมันก็มีบางช่วงอ่ะที่กำไรมันดรอปบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องติดตามมาต่อไปว่าไอการดรอปตรงเนี้ยบริษัทจะกลับมาได้มั้ยถ้าดรอปมาแล้วกลับมาได้เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาไม่ได้เนี่ยหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แห่งการเลเทสเนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับก็ต้องลุ้นฮะเพราะว่าหลายๆตัวผมเล่าเคสแล้วกันนะจะมีบางตัวเช่นเคสของเซเป้เนี่ยก็จะมีไหนๆก็เล่าแล้วก็ขออนุญาตสักหน่อยแล้วกันนะจะได้เห็นภาพว่ามันมีเคสไหนเกิดขึ้นบ้างอย่างของเซเป้นะครับมันจะมีบางช่วงที่เขากำไรเขาดรอปไปแต่เขาก็รีเทิร์นกลับมาได้นะอย่างเช่นตอนช่วงนี้ผมจำได้ช่วงปี21เป็นปี21ของเซเป้เนี่ยเป็นปีที่เขาเริ่มจะดีเนี่ยครับปี21เป็นเริ่มที่แบบเริ่มเห็นสัญญาในการเติบโตเขาละก็เนี่ย80กว่าล้านนะครับ120 142อารมณ์เหมือนค่าหมาดเลยคือแบบไตรมาส1ไตรมาส2ทำมาดีแล้วพอไตรมาส4แบบหายวับไปเหลือ50ล้านโหหลังจากนั้นแบบโหราคาเซเป้ก็หลบก็ดรอปลงเหมือนกันแต่พอมาปีถัดไปเสร็จปุ๊บเซเป้ก็กลับมาโตได้ไตรมาส1เนี่ยก็พูดกลับมาได้ว่าเซเป้ก็กลับมาโตได้ของปี22นะไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ก็กลับมาโตได้นะครับแล้วพอปี23โอ้โหกำไรแบบก้าวกระโดดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่แบบกำไรก็จะดรอปไปบ้างผมก็รอลุ้นนะว่าขมาดจะเป็นทรงไหนเราก็รอติดตามรอลุ้นอย่างใกล้ชิดนะดังนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่สนใจก็ต้องติดตามว่าจริงๆแล้วไตรมาส4เป็นไงบ้างต้องไปเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับแต่ช่วงนี้งบออกเยอะเหมือนกันนะก
็เยอะมาก
ตรงๆก็ดูงบก็หมดเวลาแล้วนะครับ
จริงครับรวมไปถึงเรื่องของความคาดหวังของนักลงทุนด้วย
ใช่นะช่วงนี้ต้องสรุปงบให้ทุกนักลงทุนทุกวันก็สามารถที่จะมาดูหน้าเพจได้ก็สรุปให้ทุกวันวันนี้ยังไม่ได้สรุปเลยเพราะวันนี้ยังค่อนข้างยุ่งๆเดี๋ยวช่วงคืนเนี้ยรับรองสรุปครบแน่นอนเพราะว่าวันนี้งบออกสุดท้ายด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ทุกท่านนะครับก็ท่านที่สนใจก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้เข้ามาได้นะแล้วก็พิมพ์มาว่าอ่านงบเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะมี Excel ตัวงบให้นะครับสำหรับตัวของค่ามาเดี๋ยวทุกท่านพิมพ์มาว่าฟรีแล้วกัน FIE ฟรีนะฮะเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ในการที่จะไปดาวน์โหลดของตัวงบค่ามาแล้วก็ของ MGI แล้วก็ไฟล์ต่างๆที่เราใช้กันวันนี้ทุกท่านจะสามารถไปดูเพิ่มเติมเองได้ในการศึกษานะครับ
ครับดีครับก็แอดเฟรนด์ไปนะครับหรือว่าไปกดไลค์เพจนะครับของอาจารย์เอิร์นได้นะครับ Mr. Livestock นะครับโอเคเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์เอิร์นครับ ได้เด
ี๋ย
วเ
ยอะมากครับ
สวัสดีครับส่วนข้างหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้ครับวันนี
้ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ